ሰላም፣ ደህና ደሩ።
እዚ ብ1923 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብኢትዮሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ምሸት ካብ 4 ሳብ 4 ፍርኣን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርኣን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዳሓን ድምፅኹም ክቡራት ተኸታተልትና፣ ሎሚ ሶኒ 29 ሚያዝያ 224 ወይ ከዓ 21 ሚያዝያ 216 ዓ ም እዩ። መደባትና ከምቲ ልሙድ ብዜና ክንጅምር ኢና። ድሕሪ ዜና ፕረዚደንት ባይደንን ዶናልድ ትራምፕን ክካትዑ እዮም ዝብል ፀብጻብ ክነስዕብ ኢና። ብድሕሪኡ ከዓ ኣብ ኣፍሪቃ ንሱን ንዕን ጉጉይን ዜና ንምልላዩ ዝሕግዝ ዘሎ ትካል ዝምልከት ፀብጻብ ክነስዕብ ኢና። ስርዓት መደብናትና ከዓ ሰሙናዊ ስፖርትን ከምናዊ ሰሙናዊ ሳይንስን ቴክኖሎጂን እዮም ዝኾኑ። ንኩሉም ሰላም ሲኹም ምድላትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም ምኒ ኣፈወርቂ ዜና ክንቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ተምሲኡ ዜና ከስምዓኩም። ሎሚ 21 ሚያዝያ 216 ዓ ም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክፍለ ከተማ ቦሌ ብዝወቐ ሓያል ዝናብ ሂወት 4 ሰባት ምሕላፉ ምምሕዳር ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣፍሊጡ። ብፅሕፈት ኣካየድ ስራሕ ከተማ ኣዲስ ኣበባ እቲ ሎሚ ንግሆ ዘጋጠመ ሓደጋ ውሑጅ ኣብ ክፍለ ከተማ ቦሌ ወረዳ 11 ፍሉይ ሽሙ ወረገኑ ኣብ ዝበሃል ከባቢ ከም ዝኾነ ኣፍሊጡ ኣሎ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንማስተር ፕላን ዘይሓለወ ኣብ ወሰን ሩባታት ዝህነፁ ኣባይቲ ንሓደጋ ውሕጅ ዝተቓልዑ ስለ ዝኾኑ ነዚኦም ንምዕራይ ይንቀሳቐስ ከም ዘሎ ሓቢሩ፣ እቲ ሕብረተሰብ ልዑል ጥንቃቐ ክገብር ድማ ምዒዱ ኣሎ። ብዝተኣሳሰረ ዜና ውሕጅ ናይ ኬንያ ሩባ ታና መሊኡ ዓሰርተታት ሰባት ዝፀዓነት ጀልባ ትማል ሰንበት ተገልቢጣ በዝሒ ዝሞቱ ሰባት ከም ዝወሰኸ ተፈሊጡ። ለይቲ ደው ኢሉ ዝነበረ ስራሕቲ ኣለሻን ምድሓን ህይወትን ብፀሓይ ብርሃን ቀፂሉ ውዒሉ። ብዝቐጸለ ውሕጅ ኣማእቲ ሰባት ሞይቶም ንዝብሉ ጸብጻባት ውሃቢ ቃል መንግስቲ ኬንያ ብምንጻግ ወግዓዊ በዝሒ ምዉታት 70 እዮም ኢሉ ዝሓለፈ ዓርቢ። ምክትል ፕሬዚዳንት ኬንያ ዓርቢ ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለጺ መንግስቲ ንጻዕርታት ህጹጽ ረድኤት ዝውዕል 4 ቢልዮን ሽሊንግ ወይ ድማ 29 ሚልዮን ዶላር መምዳቡ ገሊጹ ኣሎ። ዝርዝር ሓበሬታ ግን ኣይሃበን። ካብቲ ናይ ትማሊ ሓደጋ ምግልባጥ ጀልባ ዝድሓነ ሓደ ሰብ ናይ መንግስቲ ዕሽሽነት እዩ ክብል ነቒፉ። ልዕሊ 130,000 ሰባት ዝተሃሰዩ ኮይኖም ኣሽሓት ኣባይቲ ብውሕጅ ከም ዝተወሰዱ ድማ ተፈሊጡ። ኣብ ዋና ከተማ እውን ገለ 64 ኣብያተ ትምህርቲ ብውሕጅ ተዕለቕሊቐን ተዓፅየን ኣለዋ። መንገድታትን ድልድላትን እውን ዓንዮም እያም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቶም ኣብ ኣባል ሃገራት ሕብረት ኣውሮፓ ብዘይ ሕጋዊ መገዲ ዝተረፉ ንምምላስ ምትሕብባር ስለ ዘይገበረ ሕብረት ኣውሮፓ ንዜጋታት ኢትዮጵያ ቪዛ ንምእጋድ ምውሳኑ ቤት ምክሪ ሕብረት ኣውሮፓ ሎሙሶኒ ገሊጹ። እዚ ስጉምቲ ዝውሰድ ዘሎ ስደተኛታት ካብተን ብውግእ ዝዓነዋ ሃገራት ኣፍሪካ መብዛሕትኡ ግዜ ብገበነኛታት ኣቢሎም ብሓደገኛ ጉዕዞ ባሕሪ ሜዲትራንያን ናብ ኣውሮፓ ክኣትዉ ዝፅዕሩ ዘለዉ ስደተኛታት ጸገም ንምምካት መንግስታት ሕብረት ኣውሮፓ ኣብ ዝፅዕረሉ ዘሎ እዋን እዩ። ኢትዮጵያ ኣብ ሕብረት ኣውሮፓ ብዘይ ሕጋዊ መገዲ ይነብሩ ዘለዉ ዜጋታት ንምውሳድ ትገብሮ ዘላ ምትሕባር ብቑዕ ኣይኮነን ክብል እቲ ኮሚሽን ድሕሪ ምግምጋሙ እዩ ተወሲኑ ይብል ቤት ምክሪ ሕብረት ኣውሮፓ። ኣብ መጀመርያ ዝወርሒ ኣባላት ፓርላማ ሕብረት ኣውሮፓ ዝተመሓየሸ ስርዓት ስደተኛታት ኣጽዲቑ እዩ። እቲ ደጋፊ ማእኸል ፖለቲካ ሕብረት ኣውሮፓ ከም ዝበሎ እዚ ብዘይ ሕጋዊ ሰነዳት ይኣትዉ ዘለዉ ቁፅሪ ስደተኛታት ዝንክ እዩ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ተቃውምቲ ቶጎ ናይቲ ሃገር ፕሬዚዳንት ፋውረ ግናንሲንግበ ስድራ ቤቶም ንዓሰርተታት ዓመታት ዝሓዞ ስልጣን ንምንዋሕ ዘፍቅድ ከፋፋሊ ሕጊ ኢሎም ዝፀውዕዎ ሕገ መንግስታዊ ምምሕያሽ ድሕሪ ምግባሮም ሎሚ ሶኒ ናይ ሓገግቲ ምርጫ ንመምራፅ ቶጎውያን ድምፆም ክህቡ ውዒሎም። እቲ ምድማፅ ሓገግቲ ናይቲ ሃገር ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሓዱሽ ቀዳማይ ሚኒስተር ዝሓዘ ለውጢ ድሕሪ ምፅዳቆም እዩ ዝካየድ ዘሎ። ተቃወምቲ ግን ናይቲ ፕሬዚዳንት ናይ ስልጣን ግዜ ደረት ከይተገብረ ኣብ ስልጣን ምእንታን ቀፅሉ ዝገብር እዩ ኢሎም ይኣምኑ። ወዲ 57 ዓመት ግናንስግበ ን4 ዓመታት ዝገዝኡ ወላዲ ኣቦኦም ግናንስግበ እያደማ ስዒቦም ንልዕሊ 20 ዓመታት ኣብ ስልጣን ይርከቡ። እቲ ምርጫ ን113 ኣባላት ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ንምምራፅ እዩ። ሚኒስተር ወፃኢ ኖርዌይ ምዕራባውያን ሃገራት ነቲ ኣብ ጋዛን ዩክሬይንን ይፍፀሙ ዘለዉ ምጥሓስ ዓለምለኸ ሕጊ ዘይቃዶ ምላሽ ይህብሎ ክብሉ ነቒፎም። ኣብ ርያድ ስዑድ ዓረብ ንኻልኣይ መዓልቲ ይካየድ ኣብ ዘሎ መድረኽ ዓለምለኸ ቁጠባ ዝተዛረቡ ኤስፔን ባርት ኤይድ ሎሚ ኣብ ትካላትና ዓሚቕ ቅልውላዊ ተኣማንነት ኣሎ፣ ንጋዛ ተመሳሳሊ ግብረ መልሲ ክውሃብ ኣይረኣናን ኢሎም። ብዙሓት ሃገራት ምዕራብ ሩስያ ኣብ ዩክሬይን ዝፈጸመቶ መግሃስታት ብቐሊሉ ዝጥቀምሉ ቋንቋ ምጥሓስ ዓለምለኸ ሕጊ ኣብ ጋዛ ክኸውን ከሎ ግን ሰጋእ መጋእ ክብሉ ንርኢ ኣለና ኢሎም። እስራኤል እተካይዶ ዘላ ኩናት ንዓለምለኸ ልምድታት ዘይተኸተለን ጸገም ዘለዎን እዩ። ብዛዕባ እዚ እንተ ደኣ ዘይተዛሪብና ንናይ ዩክሬይን ስነ መጎትና ዝጐድእ እዩ ኢሎም ኤይድ። መብዛሕትአን ዩኒቨርስታት ኣሜሪካ ንዓመታዊ መመረቕታ ይዳለዋሉ ኣብ ዘለዋ እዋን ዩኒቨርስታት ምስ እስራኤል ዘለዎን ርክብ ክበትካ ዝፅውዕ ተቃውሞ ይቕፅል ኣሎ። ሓያሎ ዩኒቨርስታት ማእኸል መመረቕታእን ብቴንዳታት ተቃውሞ ተታሒዙ ስለ ዘሎ ንስነ ስርዓት ከተዓናቕፎ ምዃኑ ይግመት። እተን ዩኒቨርስታት ተምሃሮ ቦታታት ክለቁ ድሕሪ ዝገበርኦ ተደጋጋሚ ፃውዒት ምዃን ምስ ኣበየን ቴንዳታት ከፍርሳን ክኣስራን ተገዲደን ኣለዋ። ኣብ ቀዳመ ሰንበት ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኢንዲያና፣ ኣሪዞናን ዋሽንግተን ናይ ሴንት ሉዊስን ብድምሩ 275 ተምሃሮ ምእሳሮም ኣገልግሎት ዜና ኣሶሽትድ ፕረስ ጸብጺቡ። በዚ ምኽንያት ድማ ኣብቲ ካብ 18 መያዝያ ኣትሒዙ ዝጀመረ ኣድማታት 900 ተምሃሮ ምእሳሮም ተፈሊጡሎ። ኣብ መወዳእታ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ባንግላዴሽ ኣብቲ ሃገር ብሰንኪ ዝተረኣየ ኣዝዩ ብርቱዕ ሙቐት ካብ ሎሚ ሰኒ ጀሚሩ ንምሉእ ሰሙን ኣብያተ ትምህርቲ እታ ሃገር ክዕጾን ተምሃሮ ገዝኦም ክውዕሉን ሎሚ ኣዚዙ። ኣብ ባንግላዴሽ ከም እስላማዊ ስርዓተ ትምህርቲ ካብ ሰንበት ክሳብ ሓሙስ እዩ ስሩዕ ትምህርቲ ዝውሃብ። ሎሚ ሰኒ ብሰንኪ ዝተዓፀዋ ኣብያተ ትምህርቲ እታ ሃገር ድማ ኣስታ 32 ሚልዮን ተምሃሮ ክሳብ ዝመጽእ ሓሙስ ኣይክኸዱን እዮም። ብሰንኪ ለውጢ ክሊማ ወይ ኩነታት ኣየር ዝተጋደደ ሙቐት ኣብዚ ሓለፈ ሰሙን እታ ርእሰ ከተማ ባንግላዴሽ ዝኾነት ዳካ ካብ ቅድሚኡ ብ4.5 ዲግሪ ሰንቲግሬድ ወይ ድማ 7-9 ዝበጽሕ ዲግሪ ፋራናሃይት ሙቐት ምምዝጋባ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ ጠቒሱ። እዚ ኣብ ውሽጢ 30 ዓመት እቲ ዝለዓለ ምዃኑ እዩ። ዜና ኣብዚ ይዛዘም።
ድምፂ ኣሜሪካ ብቋንቋ ትግርኛ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዘመሓላልፎ ዘሎ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ክብራ ሰማዕትና ዜና ኢና ሰሚዕና። ድሕሪ ዜና ናብ ዘለዉ ምድላዋትና ክንሓልፍ ኢና። ፈለማ ንሪኦም ፕረዚደንት ጆ ባይደን ኣብቲ ብቐዳም ንወከልቲ ሚድያ ንዋይት ሃውስ ዝተዳለወ እንግዶት ድራር ኣብ ዘስምዕዎ መደረን ዘስምዕዎ ዋዛታትን ብኣጋጅ ጽቡቕ ተቐባልነት ረኺቦም። ይኹን እምበር ኣብዚ ሰሙን ንሓድሽ ወፍሪ ምረፁኒን ከይዲ ፍርድን ይዳለዉ ዘለዉ ፖለቲካዊ መናሓንሕቶም ዶናልድ ትራምፕ ግን ነቲ ምድላው ነቒፎም ኣለዉ። ቨሮኒካ ባልድራስ ኢግሌስያስ ዘዳለወ ተጸብጻብ ኣሎ። ሳራፍሳየ ሒዛቶላ
ምርጫ 2024 ብብዙሕ ምንቅስቓሳት ዝተመልአ ዩ ኮይኑ ዘሎ። ዕድመ ከዓ ሓደ ካብቶም ጉዳያት እዩ። ኣነ ዝኣኸልኩ ሰብኣይ ኣንጻር ወዲ 6 ዓመት ህፃን ይነሓንሓ ኣለኹ ዝብሉን ካልኦት ንገዛእ ርእሶምን ፖለቲካዊ መናሓንሕቶምን ኣብ ምርጫ 2024 ኣድሂቦም እናዋዘዩ ዘስምዕዎ መደረ ኣብቲ ብቐዳም ዝተዳለወ ዓመታዊ እንግዶ ድራር ካብ ዝተረኽቡ ጋዜጠኛታት፣ ፍሉጣት ሰባትን ፖለቲከኛታትን ጣቕዒትን ስሓቕን ኣውሒዙ እዩ። ብቐንዱ ድማ እቶም ላዕለዋይ ኣዛዚ ንፈለማ እዋን ንሕጋዊ ብድሆታት ዶናልድ ትራምፕ ጠቒሶም።
ድሕሪ እቲ ዓመታዊ መደረ ጥምረት ካቢነ ጽቡቕ ምንቅስቓስ እየ ክገብር ጸኒሐ። ዶናልድ ግን ኣብ ዝሓለፋ ቀርባ መዓልታት ከቢድ ኩነታት የሕልፍ ኣሎ። ኣብ ኣብላ ዝተሓወሰ ኩነታት ኣየር ክበሃል ዝኽእል እዩ።
ባይደን እዚ ክብሉ ከለዉ ነቲ ኣብ ኒውዮርክ ዝካየድ ዘሎ ምስ ምጥፍፋእ ገንዘብ ተታሒዙ ትራምፕ ንዝቐረበሎም 34 ክስታት ገበና ኣመልኪቶም እዮም። ተንተንቲ ግን እዞም ብቐዳም ምሸት ባይደን ዝተዛረብዎም ቀልድታት ኣብ ጎስጓስ ምርጫኦም ለውጢ ዘምፅኡ ኣይኮኑን ይብሉ። ተንታኒ ፖሊሲን ርክባትን ዩኒቨርሲቲ ኖርዝ ዌስተርን ፕሮፌሰር ኤሪክ ኒስበት ከምዚ ይብሉ።
ብቐልዲ ገይሩ ኣለስልስ ኣቢሉ እዩ ተዛሪብዎ። ዘይክደግሞ እውን ይኽእል እዩ። ትራምፕ እቲ ክሲ ብባይደን ኣቢሉ ኣብ ዋይት ሃውስ ዝተፈብረኸ ፖለቲካዊ መናሕንሕቲ ንምእላይ ዝተገብረ ከም ዝኾነ ገይሩ ክጥቀመሉ ስለ ዝኽእል ንዕኡ ክራጉደሉ ኣይደልን።
ሰንበት ንግሆ ትራምፕ ነቲ መድረኽ እንግዶ ድራር ዋይት ሃውስ ኣመልኪቶም ኣብ ማሕበራዊ ገጾም ትሩዝ ኣብ ዘስፈርዎ ኣዝዩ ሕማቕ ምንባሩን ንባይደን ድማ ፍጹም ሓደገኛ ክብሉን ገሊፆምዎ። ትራምፕ ንሓደ ጉንበት ኣብ ምሽጋንን ዊስካንሰንን ጎስጓስ ንምክያድ ይሸባሸቡ ምህላዎም ብዓርቢ ኣብ ዝገለጹሉ እዋን ከም ዝበልዎ ነቲ ዴሞክራስያዊ ፕሬዚዳንት ምስ ሓደ ኣሰናዳኢ ሬድዮ ፕሮግራም ኣብ መወዳእታ ናይዚ ዓመት መስ ሪፐብሊካናዊ መናሓንሕቶም ክካትዑ ድሉ ምዃኖም ምዝራቦም ስዒቦ ትራምፕ እውን ኣብ ዝሓፀረ እዋን ምስ ባይደን ንምክታዕ ድልዎ ምዃኖም ደጊሞም ገሊፆም።
ኣነ ድሉ እውን ፈቓደኛ ነየ። እንድሕር ደልዩ ሶኒ ምሸት፣ ሶሉስ ወይ እውን ርቡዕ ምሸት ክንገብሮ ንኽእል ኢና። ኣብታ ብሰንኩ ናይ መካይን ኢንዱስትሪኣ ዘዕነዋ ክፍለ ግዝኣት ምሽጋን ኣለና።
ፕሮፌሰር ኤሪክ ኒስበት መረፅቲ ዝድግፍዎ ተናሓናሕ ንምውሳን ክትዕ ዝካየደሉ እዋን ወሳኒ እዩ ይብሉ።
ኣብ ታሪክ ኣሜሪካ ውድባት ኣብ እዋን ሓጋይ ሕፅያትን ድሕሪ ምርግጋፅን መብዛሕትኡ ግዜ ህዝቢ ክሳብ ወርሒ መስከረም ኣብ ዘሎ እዋን ብዛዕባ ምርጫ ዘሎ ፍፃመታት ብዙሕ ኣቓልቦ ኣይገብረሉን እዩ።
እቲ ብርግፀኝነት ኣብ ዝሓፀረ እዋን ክግበር ዝኽእል ነገር እንተሃለወ እንተወሓደ ትራምፕ ኣብ መንጎ ጎስጓስ ምርጭኦምን እቲ ሶሉስ ኣብ ማንሃተን ክቕፅል መደብ ተታሒዙሉ ዘሎ ጉዳይ ፍርድን ምጉያይ ከድልዮም ምዃኖም፣ ባይደን ድማ ጎስጓስ ምርጭኦምን ስራሕቲ ፕሬዚዳንታዊ ተግባራቶምን ብምፍጻም ሚዛናዊ ስራሕቲ ምስርሖም ክቕፅሉ ምዃኖም እዩ።
ድምፂ ኣሜሪካ ትከታተለልኹም። ናብ ኣፍሪቃ ክንሓልፍ። ደቡብ ኣፍሪቃ ሓዊሱ 16 ሃገራት ኣፍሪቃ ኣብዘን ሰርፋ ዋርሕ ዓመት 2024 ምርጫ ከካይዳ የን። ኣብዚ እዋን ፖለቲካዊ ዜና ንምርካብ ናብ ማሕበራዊ ሚድያታት ዝኸዱ ሰባት ንጉጉይን ስንዑን ሓበሬታ ናይ ምቅላዕ ሓደጋ ከጋጥሞም ይኽእል እዩ። እንተኾነ ሓደ ትካል ስነ ምግባር ዲጂታል ዜና ጋዜጠኛታትን ተሓለቕትን ህዝቢ መታን ክምህሩ ነቲ ሓሶትን ጉጉይን ዝኾነ ዜና ከለልዩሉ ንምሕጋዝ ዓሊሙ ኣሎ። ንፀብጻብ ዛሄር ቃሲም ካብ ጆሃንስበርግ ድሕሪ ዝሓፃር መሰጋገሪ ሒዘልኩም ክምለስ እየ። እዚ ፕረዚደንት ዛምቢያ ሃካንዴ ሂችለማ ኣብ መፃኢ ምርጫ ከም ዘይካፈሉ ዘፍለጡሉ ቪድዮ ፈለማ ክረአ ከሎ ናይ ሓቂ እዩ ዝመስል፣ ግን ስኑዕ ቪድዮ እዩ። ጋዜጠኛታት ጆሃንስበርግ እዚ ስኑዕ ቪድዮ ምዃኑ ከለልዩ ዝኽኣሉ ወፍሪ ንስነ ምግባር ዲጂታል ዜና ማለት ሲኦዲኢ ዝተባህለ ንመኽሰብ ዘይቆመ ትካል ስለ ዝሓገዞም እዩ። ካቪሻ ፊሌ መስራቲት ዳይረክተር እቲ ትካል እያ።
We're making sure that people are accessing information that is safe and is not going to be harmful.
ሰባት ድሓን ዝኾነን ዘይጓዳእን ሓበሬታ ከም ዝረኽቡ ነረጋግፅ ኣለና። ንማሕበረሰብና ቐጻሊ ጉድኣት ዘየስዕብ ቴክኖሎጂ ኢና ንጥቀም ዘለና።
ኣካል እዚ ምስ ፕሮጀክት ወፍሪ ስነ ምግባር ዲጂታል ዜና ሲኦዲኢ ዝኾነ ኣፍሪቃ ቸክ ዝተባህለ ትካል ሓደ ካብቶም ኣብቲ ኣህጉር ዘለዉ ንሓቅነት ዜና ዘጻሪ ነፃ ትካል እዩ። ኣባላት ኣፍሪቃ ቼክ ሰባት ንዘጠራጠሮም ዜና ናብኣቶም ክልእኹ የተባብዑ። ምስ ወፍሪ ስነ ምግባር ዲጂታል ዜና ብምትሕብባር ከዓ ሰባት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ንዝዘርጋሕ ስኑዕ ዜና ብኸመይ ከለልይዎ ከም ዝኽእሉ ኣስተምህሮ ይህቡ። ኪገን ሊች ኣብ ኣፍሪቃ ቼክ ኣብ መፅናዕቲ ዝተዋፈረ እዩ።
to have not just someone to step in and do some work checking that kind of information
hada sab zeena misrahin haqqna zwotsu habaretatat amitsrayin mehgaz tray zeikone ne guguin sunun habareta kayzirgah meelatatin mengedtatin wun kekafeliyu
ተሓላቕ ማሕበረሰብ ዝኾነ ማኒስ ሂጎሚኒ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ 29 ጉንቦት ዝካየድ ምርጫ ኣብ ዝቃረበሉ መዓልትታት ክሃስ ንዝኽእል ስኑዕ ዜና ኣብ ምቁማት ብዝለዓለ ብርክ ከም ዝከታተል እዩ ዝዛረብ።
ሓቂ ብዝበኣሰ ዝብከለሉ መዋእል ዝበጻሕና ይመስለኒ። ስለዚ ንሰባት ኣደብ ንምትሓዝን ተሓተቲ ንምግባርን ከምዚ ዝበለ ተበግሶታት የድልየና እዩ።
ነጻ ኮሚሽን ምርጫ ደቡብ አፍሪካ ምስ ጉግል ሜዳንን ቲክቶክን በመትሕባር ንተአማንነት እተኸይዲ ኣብ ምርግጋጽ ከምዚ ሕግዝ ኣፍሊጡሎ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዝቕፅል ከዓ ሰሙናዊ ስፖርታዊ ፀብጻብ ዝኸውን ኣዳላዊ እዩ በትረ ስልጣን እዩ።
ከመይ ቀኒኹም ስፖርታዊ ዜና ሕዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ኣብ ግጥም ንርባዕ ፍጻመ ጽዋዕ ኮንፌደሬሽን ኣፍሪቃ ኣብ መንጎ ሞሮኳዊት ጋንታ ባርከኔ ሬነሰንስን ኣልጀርያዊት ጋንታ ዩኤስኤም ኣልጀርስን ካልኣይ ዙር ግጥም ቅድሚ ምጅማሩ ሃንደበት ተቋሪጹ ቅድሚ መዓልታት። ኣብ ቀዳማይ ዙር ግጥም ሞሮኳዊት ጋንታ በርከኔ 3-0 ተዓዊታ ነይራ። ካልኣይ እግሪ ግጥም ኣብ ስተድየም ኣልጀርስ ንኽጅምር ደቓይቕ ምስ ተረፎ ግና ብትፅቢት ዘይተገብረሉ ጠንቂ እቲ ፀወታ ናብ ካልእ መዓልቲ ከም ዝተናውሐ ኣብቲ ስተድየም ዝኣተወዉ ኣፍቀርቲ ኩዕሶ እግሪ ብመቃልሒ ድምፂ ተነጊርዎም ኣሎ ነናብ ዝመፅሉ ተመሊሶም። እቲ ጉዳይ ከምዚ እዩ። ተፃወቲ ኣልጀርያዊት ጋንታ ናብ ሜዳ ቀዲሞም ኣትዮም ሞሮኮውያን ግና ክወፁ ኣይከኣሉን። ምኽንያት ጋንታ ሞሮኮ ትለብሶ ወይ ከዓ ትጥቀመሉ ማልያ ንካርታ ሞሮኮን ኣሰሓሓቢ ግዛኣት ምዕራብ ሰሃራን ዝሓወሰ ስለ ዝነበረ። ድሕሪ እቲ ቀዳማይ ግጥም ዝተቓልሐ ዜና ኣልጀርያ ሞሮኮዊት ጋንታ እቲ ኣሰሓሓቢ ካርታ ዘይብሉ ማልያ ለቢሳ ናብ ሜዳ ንኽትኣቱ ተነጊርዋ ኣይሰምዕን ኢላ፣ ስለዚ ካልኣይ እግሪ ግጥም ኣይክህልውን እዩ ዝብል ነበረ። ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ስጳይን ዝነበረት ግዛኣት ምዕራባዊ ሰሃራ ሎሚ ኣብ ትሕቲ ሞሮኮ እያ ትመሓደር። ፖሊሳርዮ ዝተባህለ ግንባር ነፃነት ምዕራብ ሰሃራ ድማ ብኣልጀርያ እዩ ዝድገፍ። ካብ ዝተፈላለዩ ጠንቅታት ሓደ ጉዳይ ምዕራብ ሰሃራ ዘሰሓሕበን ኣልጀርያን ሞሮኮን ቅድሚ 3 ዓመት ንዲፕሎማስያዊ ጽምድዑን ሙሉእ ብምሉእ ከም ዝበተኻ ዝዝከር እዩ። ድሕሪ እቲ ምስሕሓብ መሸጣ ማልያ ጋንታ ባርከኔ ኣብ ሞሮኮ ምኽሰባይ ኣብ ዝኾነሉ እዋን ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኣልጀርያ ድማ ሞሮኮዊት ጋንታ ከምኡ ዝኣመሰለ ማልያ ለቢሳ ንኽትፃወት ስለምንታይ ፈቒዱ ክብል ቅሬትኡ ናብ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪቃ ኣቕሪቡሎ። ናብ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ክንሰግር፣ ትማልን ቅድሚ ትማልን ወሰንቲ ግጥማት ተኻይዶም ኣለው። ሲቲን ኣርሰናልን ተዓዊተን ሊቨርፑል ማዕረ ተፈላለያ። ናይ ሊቨርፑል ገስጋስ ናብ ፅዋዕ እውን ዘብቃዕ ይመስል። ኣርሰናል ዝሓሽ ዕድል ኣለዋ። ኣብ ዘረባና ትማሊ ኣርሰናል ምስ ቶተንሃም ዝነበራ ግጥም ሎብ ዘበን ካብ ዝተዓዘብናዮም ኣዝዮም ብርቱዓትን ደረጃ ፕሪምየር ሊግ ዘማልአን ግጥም ኮይኑ እዩ ተረኺቡ። ኣርሰናል 3-0 ትመርሕን ነቲ ፀወታ እውን ዝተቆፃፀረቶ ትመስል ነይራ። ዳሓር ዝኾነ ነገር ግን ኣልብኻ ዘንጠልጥል እዩ። ቶተንሃም ድሕሪ ካምቢያ 2 ሸቶታት ኣቑፂራ 3-2 ክሳብ መወዳእታ ሴኮንድ ተገታጊታ ግን ኣይከኣለትን። ፀወታ ብዓወት ኣርሰናል 3-2 ተዛዚሙ። ቀንዲ ሕመና ሓንሕታ ዝኾነ ሲቲ ንኖቲንግሃም ፎሬስት 2-0 ስዒራታ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ንውቅብ ታሪክ መሓመድ ሳላሕ ኣብ ሊቨርፑል ዝፅይቕ ፍጻመ ካብ ምርኣይ ዘቕንዙ ነገር ክህሉ ኣይኽእልን ይብል ተንታናይ ኩዕሶ እግሪ። ነገረ መሓመድ ሳላሕን ዓላሚኡ የርገን ክሎፕን ኣልዒሉ ክዛረብ ከሎ። ኣብ ዘበነ የርገን ክሎፕን ሊቨርፑልን ቁፅሪ ሓደ ተመራጻይ ዝነበረ ግብፃዊ መሓመድ ሳላሕ ሰንበት ኣብ መናብር ተለወጥቲ ተፃወቲ ኮፍ ኢሉ ምርኣዩ ኣገራሚ ትርኢት ነበረ። ናብ ሜዳ ስክእቶ ምስ ተባሃለ ድማ ምስ ዓላሚኡ እናተቋየቑ ምርኣይ ምሕር ተነቃፊ ገይርዎሎ መሓመድ ሳላሕ። ጋንቲኡ ጋንታ ሊቨርፑል ምስ ድኽምቲ ጋንታ ዌስትሃም 2-2 ከም ዝተፈላለየት ይዝከር። ኣብዚ ንኽዛዘም 3 ግጥማት ንሓንቲ ጋንታ ምዃኑ እዩ ዝተረፎ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ካብ ትማል ሰንበታት ሒዙ ናብ ዝተሓተ ሊግ ምውራዳ ዘረጋገጸት ጋንታ ሼፈልድ ዩናይትድ ጥራሕ እያ። እተን ካልኦት 2 ጋንታታት ካብ መንጎ በርንለይ፣ ሉተንን ኖቲንግሃም ፎረስትን ኮና የን። ካብ ዜናታት ፕሪምየር ሊግ ከይረሓቕና ብቐዳም ኒውካስል ኣንጻር ሸፈርድ ዩናይትድ ኣብ ዝገበረቶ ፀወታ 5-1 ክትስዕር ከላ 2 ሸውቶታት ዘመዝገበ ኤርትራ ስዊደናዊ ኣሌክዛንደር ዒሳቅ እዩ። ንሱ ሓድሽ ክብረ ወሰን እውን ኣመዝጊብሎ። ኣብ ሓደ ዓመት ማለት እዩ ኣሌክስ ነቲ ብሱዳናዊ ተጻዋታይ ዘላታን ኢብራሂሞቭች ተታሒዙ ዝጸንሐ ክብረ ወሰን ሓምሽሽዎ ኣሎ። ኢብራሂሞቭች 17 ሸቶታት እዩ ኣመዝጊቡ። ኣሌክስ ብተርኡ ምስ ናይ ትማሊ ቀዳም ተደሚሩ 19 ሸቶታት ኣቝፂሩ ኣሎ። ኣሌክስ ነቶም በዕስራ ሸቶታት ዝመርሑ ዘለዉ ኤርሊንግ ሃላንድን ኮል ፖልመርን ስዕቡ ምስ ናይ ኦስቶን ቪላ ኦሌ ዋትክስ ብሓባር ኣብ ካልኣይ ደረጃ ተሰሪዑ ኣሎ። መወዳእታ ኣትሌቲክስ ናይ ሎም ዘበን ውድድራት ዋንዳ ዳያመንድ ሊግ ኣብ ከተማ ቻይና ዝኾነት ሽዥዋ ቅድሚ ትማሊ ቀዳም ቀጺሉሎ ውፅኢት ገለ ውድድራት ክንጠቕሰልኩም 5,000 ሜትሮ ብደቂ ኣንስትዮ ኢትዮጵያውያን ካብ ቀዳማይ ክሳብ ራብዓይ ተማሪሐን ኣትየን መቐደስ ኣለምሸት፣ ኣያል ዳኛቸው፣ ለተሰንበት ግደይን፣ ውብርስት ኣስቻልን፣ ኬንያዊት ካሮላይን ኒያንጋ ሓምሸይቲ። ደቂ ተባዕትዮ ኢትዮጵያውያን እዮም ተዓዊቶም፤ ሰሎሞን ቢረጋን ቢንያም መሓርን ቀዳማይን ካልኣይን ኬንያዊ ቤንሰን ክፕልጋት ሳልሳይ። ውፅኢት ዳያመንድ ሊግ ኣብ 14 ከተማታት ዝካየድን ዝውሰንን ስለ ዝኾነ ስርርዕ ተዓወቲ እውን ማዕርግ ማዕሪኡ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ክገለባበጥ እዩ። ኣብ መወዳእታ ዓለምለኸ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ወይ ከዓ ፊፋ ንዓመታት ሰነ ብዓይነቱ ፈላማይ ዝኾነ ግጥም ጽዋዕ ዓለም ክለባት ኣብ ምድሪ ኣሜሪካ ከተኣናግድ እዩ። ካብ ኩለን ኣህጉራት ዝተዓወታ 32 ክለባት ወይ ከዓ ጋንታታት ክሳተፋ እየን። ካብ ኣፍሪካ 4፣ ካብ እስያ 4፣ ካብ ኣውሮጳ 12፣ ካብ ማእከላይ ሰሜንን ካሪብያንን 4፣ ካብ ኦሽንያ 1፣ ካብ ደቡብ ኣሜሪካ 6 ጋንታታት፣ ከምኡውን ሓንቲ ጋንታ ካብ ኣተኣናጋዲት ሃገር፣ ብሓፈሽኡ 32 ጋንታታት ናብ ኣሜሪካ ክመጻ እየን። ካብ መንጎ እዘን ጋንታታት እተን 26 ዛጊድ ምሕላፈን ኣረጋጊፀን ኣለዋ። ንገሊአን ክንጠቕሰልኩም ግብፃዊት ጋንታ ኣልኣሕሊ፣ ሞሮካዊት ጋንታ ወይዳድ፣ ቱኒስያዊት ጋንታ ኢስት ቱኒስን፣ ደቡብ ኣፍሪካዊት ጋንታ ሜሞሎዲ ሳንዳውንስን። ስፖርታዊ ዜናታት ተፈጺሙ።
ኣብ እዋን ቀጻል ለውጢ ከባቢና ንምፍላጥ ኣብ ዘጸግመሉ እንሪኦ ምስ ክውንነት ምግጣም ኣብ ዝኣብየሉ ጭቡጥ ሓበሬታ ንደሊ ካብቲ ምሉእ ዛንታ ገለ ኽፋል ጥራሕ ምስ እንሰምዕ እምነት ንስእን። ኣብ እዋን ቅልውላው ሕልምታትናን ተስፋታትናን ዝሐሸ ጽባሕ ኣብ ንምነየሉ ኣብ ናጻ ፕረስ ንምርኰስ ድምፂ ኣሜሪካ በበይኖም ዛንታታትን ፍጻመታትን ህዝቢ ዝዛረቦን ንምፍላጡ ዘጸግሞን የቕርብ። በበይኖም ኵርናዓት ዓለም ኣራኺብና ብሓቅን ጭቡጥ ሓበሬታን ነተኣሳስሮም። ኣብ ድምፂ ኣሜሪካ ምሉእ ምስሊ ኢና ንህብ።
ናብ ስሩዕ መደብና ሳይንስን ቴክኖሎጂን ክንሓልፍ ኢና። ቻይና ኣብ ዝቐረባ መዓልታት ናብቲ ዝረሓቐ ዝበሃል ደቡባዊ ሸነኽ ወርሒ መንኮራኹር ክትውንጭፍ እያ። ቻይና ንመጀመርያ ኣብ 2007 ካብ እተወንጭፍ ንድሓር ነቲ ምስ ኣሜሪካን ሩስያን ዝፀንሐ ናይ ቴክኖሎጂ ክፍተት እናፅበበቶ መፅያ ኣላ። ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ዘዳለዉ ፀብጻብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ንመደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ሒዝዎ ኣሎ።
እዛ ሕጂ ቻይና ትልእካ ዘላ መንኮርኮር ኣብ ወርሒ በፂሓ ክትምለስ እዩ ተልእ ከዓ። ቻይና ኣብ 2020 ብዝገበረቶ ፈተነ እያ ሰብ ዘይብላ መንኮርኮራ ወርሒ በፂሓ ብሰላም ክትምለስ ከም እትኽእል ዘረጋገጸት። ኣብዚ ሰሙን እዚ ትውንጨፍ ቻንጊ 6 እትበሃል መንኮርኮር ቻይና እምበኣር ናብቲ ካብ መሬት ዝረሓቐ ደቡባዊ ክፋል ወርሒ ብምብጻሕ ንምርምር ዝኸውን እምንን ሓመድን ሒዛ ክትምለስ እዩ ተልእኳ። እዛ ምስ መሬት ቀጥታዊ መስመር ምጥምማት ዘይህልዋ መንኮርኮር ኣብ ህዋ ን53 መዓልታት ኣብ ትጸንሐሉ እዋን ተልእኳኣ ንኽትፍጽም ኣብቲ ኣቐዲሙ ኣብ ወርሒ ዝዘውር ዘሎ ሳተላይታት እያ ክትምርኮስ። ካብ ወርሒ ናብ መሬት ክትምለስ ከላ ድማ በቲ ሕቡእ ዝበሃል ሸነኽ ወርሒ እያ ክትሓልፍ። ቻይና ዝመጽእ 2026 ከምኡውን 2028 ተመሳሳሊ ተልእኮታት ቻንጊ 7 ቻንጊ 8 ኣብ ትውንጭፈሉ እዋን እውን ነቶም ኣቐዲሞም ኣብኡ ዝጸንሑ ሳተላይታት እያ ክትጥቀም። ዕላማኣ ድማ ኣብቲ ደቡባዊ ጫፍ ዝበሃል ክፋል ናይ ወርሒ ማይ ኣሎ እንተ ኾይኑ ንምርኣይን ምስ ሩስያ ሓደ መደበር ጠፈር ንምምስራትን እዩ። ክሳብ 2030 ኣብ ወርሒ ሰብ ክተስፍር እውን እዩ ዕላማ ቻይና ቤጂንግ ናብቲ ማያለዎ ዝበሃል ደቡባዊ ሸነኽ ወርሒ ትገብሮ ዘላ ህንጥዩነት ንኣሜሪካ ኣሻቂልዋ ኣሎ። ኣመሓዳሪ ማእከል ምርምር ጠፈር ኣሜሪካ ናሳ ቢል ኔልሰን ቻይና ኣብ ወርሒ ዝረኸበቶ ማይ ብዋንነት ክትሕዞ ትኽእል እያ ክብል ብተደጋጋሚ ኣጠንቂቖ እዩ። ቤጂንግ ግን ናይ ሓባር መጻኢ ኣብ ምህናፅ ምስ ኩለን ሃገራት ክተሓባበር ቅርብቲ እየ ትብል። ቻንግ 6 ብፈረንሳ፣ ኢጣልያ፣ ስዊድንን ፓኪስታንን ዝተመወለ ዝተፈላለዩ ፅዕነታት ሒዘ እያ ትኸይድ ዘላ። ዓይነት ናይቲ ተኸፊልሉ ዝፀዓን ንብረት ኣይተገልፀን። ዝበዝሕ ግዜ ግን ካሜራታትን ካልእ ዳታ ንምእካብ ዘገልግል ቴክኖሎጂን እዩ ምስ መንኮርኮር ተሓንጊሩ ዝኸይድ። ዝመፅእ 2026 ዓ ም ኣብ ትውንጨፍ ቻንግ 7 ድማ ቻይና ናይ ሩስያ፣ ስዊዘርላንድን ታይላንድን ንብረት ክፅዕን መደብ ኣለዋ። ናሳ ምስ ቻይና ዝኾነ ምትሕብባር ከይገብር ብሕጊ ኣሜሪካ ክልኩል እዩ። ብናሳ ዝምራሕ ኣርተሚስ ዝበሃል ፕሮግራም ግን ኣብ 2026 ኣብ ደቡባዊ ወርሒ ኣስትሮናት ከስፍር መደብ ኣለዎ። ኣህጉራዊ ምትሕብባር ኣብ ዳህሳስ ወርሒ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ዝብል ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኖትርዳም ፕሮፌሰር ፕላኔትን ስነ ምድርን ክሊቭ ኒል ቻይናን ኣሜሪካን ግን ኣብዚ እዋን እዚ ኣይተሓባበራን እየን ዘለዋ፣ ክተሓባበራ ተስፋ ገብር ይብል። እቲ ደቡባዊ ክፋል ንዳህሳስ ወርሒ ወርቃዊ ቅናት ተባሂሉ እዩ ዝግለጽ። ኣብቲ ቦታ ዝርከብ ዓሚቕ ወይ ሃጓፍ ቦታ ማይ ከምኡውን በረድ ኣለዎ ተባሂሉ እውን ይእመን። ኣብቲ ከባቢ በረድ ምህላው ድማ ቀጻሊ መጽናዕቲ ንምክያድ ከም ዝጥዕምን ካብ መሬት ዝገዓዓዝ ክቡር መሳርሕታት ከድሕን ከም ዝኽእልን ይግመት። ህንዲ ብወገና ኣብ 2008 ብዝወንጨፈታ ቻንድራያን ዝተፀውዐት መንኮርኮራ ኣብ ውሽጢ እቲ ዓሚቕ ከባብታት ደቡባዊ ወርሒ በረድ ከም ዘሎ ኣረጋጊጸ። ሕጂ ቻይና ትልእካ ዘላ ቻንጊ 6 ብተወሳኺ ኣብ ፈላማይ እዋን ዝነበረ ቅርጺ ወይ ኣመዓባብላ ወርሕን ውሽጣዊ ስርዓት ኣካላታን ሓድሽ ሓበሬታ ክተምጽእ ትፅቢት ዝግበረላ እያ። ኣብቲ ርሑቕ ጫፋት ወርሒ ምንቅስቓስ ናይ ቮልካኖ ዘይምንባሩ ብፈሳሲ ላቫ ማለት ዝመኸኸ ከውሒ ዘይተሸፈነ ሃጓፋት ክፍጠር ከም ዝገበረን፣ እዚ ማለት ድማ ነቲ ኣብ እዋን ምፍጣር ወርሒ ዝነበረ ነገራት ክዕቀብ ከም ዝሓገዘ እዩ ዝግለጽ። ክሳብ ሎሚ ብኣሜሪካን ሕብረት ሶቪየትን ኣብ 1970ታት ከምኡ ድማ ብቻይና ኣብ 2020 ዝተገብሩ ዳህሳሳትን ዝተወስዱ መርኣያታትን ካብቲ ንመሬት ዝቐረበ ናይ ወርሒ ሸነኽ እዩ ነይሩ። ንሱ ድማ ንጡፍ ቮልካኖ ዝነበረሉ ከባቢ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ። እዛ ዝመጽእ ሰሙን ናብ ደቡባዊ ጫፍ ወርሒ ትጓዓዝ ቻንጊ 6 ዝተባህለት መንኮርኮር እምበኣር ኣብ ወርሒ ብዓወት እንተዓሊባ ብመካኒካዊ መኹዓትን መግሓጥን ተጠቒማ 2 ኪሎ ግራም ዝምዘን መርኣያ ዝኸውን ነገራት ኣኪባ ከትምለስ ኣካል ተልእኳ እዩ።
ከነከታተሎ ዝፀንሕና ስሩዕ መደብና ሳይንስን ቴክኖሎጂን እዩ ነይሩ። በዝምበኣር ናይ ሎሚ ሶኒ ትሕሶና ንውዳእ ኣለና። እዚ መደብና እንተምሊጥኩም ናብ ትግርኛ ዳትካም ወይ ከዓ ትግርኛ ፌስቡክ ከምኡውን ትግርኛ ዩቲዩብ ኣቲኹም ተመለስኩም ክትከታተልዎ ከም እትኽእሉ ክነዘኻኽረኩም ንፈቱ። በዚ ክንሰናበተኩም ኢና። ኣብዚ ናይ ሎሚ ፈነወ ብዝተፈላለየ መደብ ስራሕ ምሳኻትኩም ዝፀንሕና ምቅንባር ድምፅን ፈነወን ኤልያስ ኣስማር እዩ ነይሩ። ምውሃድ ምስልን ስእልን ከዓ ግርማ ደገፋ። ምውሃድን ምስንዳእን ማሕበራዊ ገጻትናን መርበብ ሓበሬታናን ከዓ ውይንተ ኺዳነ። ኣሰናዳ ከዓ ኣብርሃም ተስፋ ልኡል እዩ ነይሩ። ምሳኻትኩም ዘምሰኪ ድማ ምኒ ኣፈወርቄ ኣብ ናይ ፅባሕ ሰሉስ ምድላውና ፅባሕ ሰሉስ ስሩዕ መደብና ኣሜሪካ ናይ ክህሉ ክትከታተሉና እንዳዓደምኩ ዝሰናበተኩም ድሓንሕደሩ